Halleluja! Nyt on juhannus, juhla ja juhannus aatto. Oletteko virittäytyneet juhlamielelle?
Aamen.
Herra sen antaa meille. Tämä on käynnistynyt ihan oikealla tavalla ja koin rohkaisua, että kun Leo-veli Eliasta alkoi puhumaan ja minäkin sain viime yönä vähän tästä vahdenvaihdosta tekstiä, että Elian ja Elisan tilannetta, niin tämä tuntuu, että kyllä Herra yön hiljaisena hetkinä antoi ajatuksia. Illalla 10 jälkeen tämä kaima soitti ja sanoi, että meillä ei ole sovittu, että kuka puhuu tässä ensimmäisessä kokouksessa vielä. Mutta minä sain ruhtinaallisesti aikaa valmistautua siihen nähden, mitä ensi kerran, kun on tavattu tämän veljen kanssa tuolla Joensuussa Patmos-tilaisuudessa, niin oli paljon lyhyempi valmistautumisaika. Noin vajaa 1,5 tuntia. No se siitä. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tyköön ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vain. Ja Elia sanoi jälleen hänelle, jää tähän. Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Ja vielä 3. kerran hän sanoi, että jää tähän. Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta Elisa ei jäänyt. Elisa oli saanut kutsun aika radikaalilla tavalla, kun hän oli kyntämässä siellä härillä ja Elia tuli hänen tykönsä, totta kai Jumalan johdattamana, Jumalan ilmoittamana, kuka on hänen seuraajansa. Ja hän heitti vaippansa Elisan ylle ja sanoi, että sinä tiedät, mitä tämä tarkoittaa, tämä vaipan heittäminen. Hän pyysi siinä tilanteessa käydä jättämässä hyvästit kotiväelleen ja suorittamassa oikein perusteellisesti sellaisen lähdön Jumalan tielle, niin kuin tulisi joka ainoalla Jumalan lapsella olla. Yhtä ehdoton ja radikaali lähtö Herran tielle. Että kaikki sillat entiseen elämään siis poltetaan siinä mielessä, että ne eivät enää hidasta matkan tekoa tulevina päivinä, vaan ovat käsitelty jumalallisella tavalla. Siihen liittyy noiden härkien ikeiden polttaminen ja niiden tulella tuon ruoan keittäminen ja kaikki se, mitä tapahtui, niin se on aivan yhtä todellista tälle maailmalle, yhtä hullutusta, miten radikaali lähtö Herraa seuraamaan pitäisi olla jokaisella Jumalan lapsella. Yhtä ehdoton! Silloin se olisi kirkasta ja seisteistä se lähtö ja tie olisi alussa hyvin tasaista. Kun Jeesus monta kertaa kysyi eri tilanteissa, kun hän kohtasi ihmisiä lihansa päivinä. Hän teki kysymyksen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Betesdan lammikolla oleva mies, sokea, monissa elämäntilanteissa oleva ihminen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Meistä tuntuu aivan luonnolliselta, että eihän tällaista tarvitse kysyä. Että näkehän tuo jo ulkopuolinenkin, että mitä tuo mies tarvitsee. Mutta aina ei ole näin, että ihminen juuri sitä haluaisi, mikä on hänelle kipukohta ja asia numero yksi. Ei tahdo sitä. Kun tuossa palautui mieleen ajatellen, että joku minunkin korvain kuuli, niin eräs veli on sanonut rukousjonossa, kun hän oli, että Herra saa tehdä minulle mitä haluaa. Me lauloimme tuossa laulua, jossa on asioita, muun muassa ensin nöyryytä minut. Jumalalla on tällaisessa tilanteessa valtava probleema. Kaikki valtiolla Jumalalla on probleema. Mitä minä tälle ihmiselle, joka sanoi, että saa tehdä mitä tahansa, mitä minä tälle teen? Pistäkö minä tämän putkaan ensimmäisenä miettimään vähän, että mitä tuli sanottua? Vai pistäkö minä sellaiseen ahdistukseen ja nöyrytyksen laaksoon, että tietää, että minä nöyrytän nyt sinut? Tai mitä minä teen, Jumala? Ihmisen täytyy olla mukana siinä prosessissa. Totta kai kaiken alku on Jumala, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Mutta meidän tulee ilmaista se, mikä meidän sydämellä on se päällimmäinen ongelma ja asia. Jumala haluaa sen kuulla. Kun hän kutsui Jeremiaa, hän näytti hänelle näyn. Ja sen jälkeen hän kysyi, Jeremia, mitä sinä näet? Hän kuvailee, mitä hän näkee, ja Jumala sanoo, että oikein sinä olet nähnyt. Ja jatkoi, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jumalan sana toteutuu. Ollaanpa me vastahakoisia, taikka lähdemme siihen koko sydämestä mukaan. Tämä on varma asia. Mutta me saamme autuaita, eli onnellisia olla, jos lähdemme koko sydämestämme siihen mukaan, mitä Jumala tekee. Mitä hän on suunnitellut tekevänsä. Ja sen tahdon me näemme, löydämme Raamatusta, mikä on Jumalan tahto. Roomalaiskirje 12. luku kehottaa tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä ja otollista ja täydellistä. Ja kun Jumalan edessä tutkii ja kysyy, niin varmasti Jumalan tahto löytyy. Profeetan oppilaatkin tiesivät, Jumalan henki tietää kaiken. Jumalan profeetat, oppilaat, alkumatkalla olevat tiesivät, että nyt Elia otetaan pois tänä päivänä. Ja hän tekevät kysymyksen Elisalle, tiedätkö sinä? Tiedän kyllä, olkaa vaiti. Minkä takia vaiti? Että ei vihollinen pääsisi millään tavalla sotkemaan heissäkään olevaa Jumalan suunnitelmaa. He olivat nimittäin prosessissa myöskin siinä alkuvaiheessaan, koska heitä hiukka pelotti, että mitähän tästä tuleman pitää. He olivat siellä nimittäin siellä Jordanin rantatiheikössä kattelemassa, kun tilanteet etenivät eteenpäin. Jumalan henki vaikutti Elisassa, että hänelle tuli valtava halu saada tuosta Elian voitelusta kaksinkertainen. Sitä hän pyytää tässä toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa. 9. jae, kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jolleet, niin se jää täyttämättä. Tämä aavistus oli jo Elisan sydämessä, että jotakin nyt on ratkaisevaa tapahtumassa. Sen takia hän seurasi tätä Jumalan miestä. Täällä sanotaan kerta toisensa jälkeen Jumalan mies. Ja Jumalan mies ei vanhan liiton päivinä tarvinnut todistusta ihmisiltä, vaan hänen todistuksensa antoi itse Jumala. Jumala todisti aina, kun Elia kysyi, jos minä olen Jumalan mies, niin tapahtukoon näin ja näin. Ja valtavat jumalalliset tuomiotoimenpiteet tapahtuivat välittömästi. Jumala todisti, että hän on tämä, hänen voideltu, on Jumalan mies. Minä uskon, että me lähestymme niin vakavia päiviä ja aikoja, että vaikka tässä uudessa armoliitossa on tuomion täytäntöönpanoon siirretty, se ei tapahdu niin radikaalisti välittömästi kuin se tapahtui vanhassa liitossa. Niin tullaan näkemään jotain sen kaltaista, että Jumalan pelko palautuu Jumalan kansan keskelle. Välinpitämättömyys, flegmaattisuus, että lähteäkö vai eikö lähteä, tulisikohan mennä juhlille vai jäädä kotiin jotakin minulle mukavampaa toimittamaan. Minä olen tänä päivänä kuullut omin korvin, että tällainen vastahakoisuus, vaikka minä olisin tehnyt mitään hänen hyväkseen, ihmisen hyväkseen, niin hän ei lähtenyt näille juhlille. Ja hän on ollut aika kauan jo uskossa. Mutta monet asiat on saastuttaneet, eikä vähiten katkeruuden juuret, niin saastuttaa Jumalan lapsia tänä päivänä. Niin, että tulee sellainen vastahakoisuus lähteä Jumalan omien keskelle. Jossa tietää, on ollut läsnä ja tietää, että Jumala ilmestyy nyt ja vast edes tulee ilmestymään. Miksi minä en lähde? Pitäisi tehdä itselle kysymys, miksi minä en lähde? Minkä takia? Ja sekin selviää, kun koko sydämestä ihminen kysyy, mikä minua estää? Mikä minulle on tärkeämpi tässä tulelle talletetussa maailmassa? Mikä on se asia, joka nimittää minut, että minä jämähdän paikoilleni, enkä välitä olla enää Jumalan kansan keskellä? Me tullaan varmasti näillä päivillä kuulemaan vakaviakin asioita. Mutta tämä asia on hyvin vakava, että me nousemme itse asiassa elävää Jumalaa vastaan. Kun me nousemme toista uskovaa tai Jumalan seurakuntaa, paikallisseurakuntaa vastaan, jossa Jumala on asetuksessa asettanut ja paikoilleen pistänyt asioita. Jossa Jumalan läsnäolo, niin kuin kuulimme, on jo aika konkreettinen. Totta kai me tiedämme, että me tarvimme aina väkevämpää Jumalan ilmestymistä. Se, mitä minä viikko sitten Helsingissä kulttuuritalolla näin ja omin silmin kuulin ja koin ja hengessä tunsin, niin se oli jotakin sellaista, mitä me tarvittaisiin joka päivä, joka kokouksessa kuulla ja nähdä. Että rampa paranee, että sokea saa näkönsä. Ei se aina tapahdu silmänräpäyksessä. Ei Jeesuksenkaan parantaessa tapahtunut heti paikalla, että hän olisi nähnyt kaiken. Siinä on oma salaisuutensa, että Jumala ei räpsäytä niin kuin salamavaloa, että nyt sä näet kaiken kirkkaasti. Ei. Jumalalla on oma prosessinsa ja se nöyryyttää meitä, että me pääsemme Jumalan suunnitelmia ja hänen työtänsä ja tekojansa tuntemaan syvemmin, mitähän Jumala tällä tarkoittaa. Ja aina ymmärrys lisääntyy, aina viisautta tulee Jumalalta enemmän ja enemmän. Kun Elia oli lähtenyt taivaaseen, se oli niin radikaali lähtö, että se vaikutti syvästi tässä tulevassa seuraajassa. Mutta ei mennyt kauankaan, kun oli valtava uhkatekijä, sotatilanne Israelin kansan kohdalla. Ja siellä oli pelko, niin kuin täällä on tullut esille. Vaunusoturilla pelko, miten meidän käy? Miten meidän käy? Ja hän hätäillen tästä kertoi Elisalle. Elisa sanoi Jumalalle, avaa hänen silmänsä näkemään. Jumalan avaa meidän näkökykymme, antaa meille uskon hengen, uskon näkökyvyn, josta hebrealaiskirja 11 uskon luku sanoo Mooseksesta, että koska hän ikään kuin näki sen, mikä on näkymätöntä, niin hän kesti. No nyt jo luonnolliset silmät olivat tietysti tietyllä tavalla fakkiutuneet ja lukkiutuneet siihen sotatilanteeseen, uhkatekijöihin, että meille käy huonosti nyt. Mutta kun Jumala avasi hänen silmänsä, mitä hän näki? Sotajoukkoa, tulisia vaunuja, tuota samaa näkyä, mitä Jumalan ihminen oli katsellut hetkeä aikaisemmin. Hän näki, että se sotajoukko, joka on vihollisella, on pienempi kuin Jumalan joukko. Ja miten surkeassa tilassa se on! Jos uuden liiton uskova näkee, että siellä on vihollinen, on voitettu kaikilla tantereilla ja osa-alueillaan. Hänestä ei ole meille, jos me olemme pukeutuneet siihen sota-asuun ja siihen sydämen oikeaan tilaan, niin ei hänestä ole meille vastusta sillä tavalla, kun me luulemme. Hän on hävinnyt taistelun ja hänen joukkojansa on paljon vähempi. Jumalalle uskollisia enkeleitä jäi kolmasosa vain lankesi, niin 2/3 jäi Jumalalle. Vielä on enemmistö, mutta Jumala ei tarvitse enemmistöjä, koska hän yksistään hallitsee kaikkea. Ja ne palvelukseen lähetetyt enkelit ovat täysin hänelle alamaisia. Vielä tulee, pian kaikkien tämän katastrofisten aikojen jälkeen tulee hetki, jolloin Isä meidän rukouksesta suurin osa toteutuu, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä. Mutta se ei silloinkaan 1000-vuotisessa valtakunnassa tapahdu täydellisesti, koska kapina, joka senkin jälkeen vielä nousee, niin se on näkee, että piilevänä on kuitenkin tässä ihmisruumissa, kun synnin ruumissa siirrytään sinnekin valtakuntaan, niin kapinallisuus on vieläkin olemassa. Ja vieläkin se, kun saatana päästetään vapaaksi, niin vieläkin se nostattaa sen kapinallisuuden pintaan, vaikka se on piilevänä silloin. Mutta taivaassa Jumalan tahto tapahtuu, kiitetty olkoon Herra, täydellisesti. Ja taivaaseen ei mene yhtään kapinallista! Varustaudu sen takia riisuuntumaan kaikista kapina mielestä ja kaikesta sellaisesta vastustuksesta, joka itse asiassa, vaikka se olisikin ihmistä kohtaan, niin se kohdistuu Jumalaan, pyhän Jumalaan. Halleluja. Kiitos Herralle, että meillä on vielä aika, armon aika, vaikka se on kulumassa umpeen, niin vielä aikaa tehdä parannusta. Ja päästä siihen todella suloiseen Jumalan lasten ykseyteen, jossa me pidämme jopa toista parempana kuin itseämme. Se on armon tuntoa. Se on totista Jumalan kallista armon tuntoa. Se ei ole halpaa armoa, jonka me sitten käsitämme, että tämä armo tuli minun osakseni sulasta Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Tämä ei ole mitään ansiota minulla. Ei pienintäkään siihen lisännyt siihen armoon minun hyvässä vaelluksessa, vaikka se olisi pitkäkin vuosikymmeniä kestävä. Siihen ei voi lisätä mitään. Jos näillä päivillä tapahtuu jotakin erikoista, meitä se voi hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa, mutta Kaikki on Jumalan käsissä ja suunnitelmissa. Ja voi miten minä toivoisin, että koko Jumalan kansa täyttyisi niin kuin yhtenä miehenä tuoreesti jälleen pyhällä hengellä. Kun pyhä henki tuli aina vanhan liiton voideltuihin, niin kuin Daavidikin, siitä hetkestä kun hänet voi Samuel voiteli ja yhä edelleen. Ei se tee meistä täydellisiä ihmisiä täällä. Ei se tehnyt Eliastakaan täydellistä, vaikka Herran henki tuli häneen. Hänkin oli pelkojen ja monenlaisten vaivojen ja vaikeuksien alainen. Mutta hänellä oli Jumala, jonka hän tiesi, että se kuulee ja vastaa rukouksiin. Ja Jaakob vakuuttaa viimeisessä kirjeessä, että Elia oli yhtä vajavainen kuin kukaan tahansa meistä. Ja hän rukoili. Hän rukoili silloinkin, kun tässä mainitsi Leo tästä Karmelin tilanteesta, kun oli oikea hetki, niin hän rukoili ja vetosi Jumalan kunniaan. Jumalan ei rakastaa omaa kunniaansa ja pidättää sen itsellään. Hän ei anna sitä yhdellekään luodulleen, sitä kunniaa. Täällä on tietysti tässä maallisessa hierarkiassa meillä on tietysti sellainen tietty järjestys, jossa on sanan mukaankin joitakin kunnioitettavia asioita, joita Jumalan lapsi, jos esiin tuo, niin saa arvostuksen. Mutta sitä kunniaa, joka on ainoastaan tekijän oikeuden perusteella Jumalalla, joka on kaiken luoja ja tekijä, niin sitä kunniaa hän ei tule jakamaan. Ja voi miten vapauttavaa se on. Ja kunnia on semmoinen asia, sen perästä lähdet juoksemaan, niin se on aina seuraavan kadun kulmasta menossa piiloon jo. Sitä on vaikea tavoittaa, sitä et tavoita kyllä. Se oma kunnia ihminen hakee ja jahtaa, niin kyllä tekee aivan toivotonta työtä. Se on vapauttava asia, kun sen siitä hommasta lakkaa. Aamen, sanon vaan ihan rehellisesti aamen. Halleluja. Tuosta tuomio puolesta vielä, kun silloin pilkattiin Jumalan miestä, niin kuin pilkataan tänäkin päivänä. Ja silloin tuomio laskeutui aika rankalla ja radikaalilla tavalla. Meillä on tuossa ulkona veljen kanssa, joka tuli Lieksasta, niin vähän karhusta juttua, niin johtui heti mieleen, että tuli Kosto ja Tuomio välikappaleena karhut silloin metsästä ja pistivät Jumalan tuomion toimeen. Ja vielä varmaan tulee, niin ilmestyskirja mainitsee, niin tämä tapahtuma on vielä tässäkin aikakauden iltahetkissä jossain mitassa ainakin, koska Raamattu sanoo, että metsän petojen kautta saa surmansa tietty määrä ihmisiä. Nyt ovat eläimetkin niin pelosta vapautumassa ja tulemassa rohkeiksi ja aggressiiviseksi tuomiota täyttämään kohta pian. Ei ne enää pelkää ihmistä silleen, niin kuin ne on väistänyt aikaisemmin. Mutta se siitä. Mutta Jumala haluaa, että me täytymme näilläkin juhlilla aidosti pyhällä hengellä ja tulella. Ja saamme Jumalan asearsenaalista jokainen, niin kuin Pyhä Henki tietää meille, meidän soveltuvan meille armolaajoni, niin niitä. Ja me saisimme rakentua uskossa, että jokaisella on jotakin armolahjojen osallisuuttakin niin annettavana seurakunnan rakentumiseksi. Eikö se tee jännittäväksi yhteisen kokouksen? Kun ei tiedä, millä tavalla Pyhä Henki nyt toimii, ketä se käyttää, milläkin tavalla nyt tässä kokouksessa. Ja miten suuri jumalallinen tyytyväisyys ja ihmeellinen jumalallinen järjestyksen ja harmonian ihmeellinen henki laskeutuu meidän keskuutemme, kun kukaan ei sano omakseen mitään siitä, vaan se on armosta annettu armolahja, jota minä saan käyttää. Harjoitella sen käytöstä. Kyllä me olemme täällä länsimaissa, niin kuin tämä kenialainen veli sanoi, että me, jotka palvoimme lehmää, kiveä ja puuta Afrikassa, te Euroopasta toitte meille evankeliumin. Mutta nyt te olette itse niin samassa tilassa kuin me olimme silloin, jälkikristillisessä tilassa. Ja meidän tulee tulla parannussaarnan kanssa tänne teidän keskuuteen. Ja ei uskaltaneet monet tulla, kun pelkäsivät, että tämä on saattanut nähdä jo Keniassani minunkin tilanteeni ihan prikulleen. Minunkin syntielämän. Niin kuin hän siellä kertoi, en ollut silloin tosi siellä seminaarissa paikalla, mutta hän kertoi, mitä Jumala näytti. Ja se on totisinta totta, reaalitotuutta tänä päivänä Suomen Sionissa. Mutta Jumala tulee ilmestymään pyhyydessään, puhtaudessaan, valtasuuruudessaan. Tulen Jumala, Elian Jumala, Elisan Jumala tulee ilmestymään meidän keskuudessamme. Ja onnellinen olet sinä, joka saat olla hänen tulemuksensa airueena, hänen välikappaleena, hänen tulemustaan valmistamassa samalla tavalla kuin Johannes Kastaja. Ja näitä ihmisiä minä haluaisin nähdä ja tavata yhä useampia näinä päivinä, että me voitaisiin jotakin jakaa siitä, mitä tuleman pitää. Mitä Jumala alkaa tekemään, kun hän puhdistaa oman seurakuntaruumiinsa siihen rypyttämään puhtauteen ja tahdattomuuteen, josta Efesolaiskirje mainitsi. Nämä ajatukset saavat jäädä tähän ja me pureksimme tulevina päivinä niin väkevämpiä julistuksia, mitä ollaan pitkään aikaan kuultu. Näin minulle Pyhä Henki antaa ymmärtää, että ollaan sekä pyhällä aralla että toivorikkaalla mielellä näillä päivillä, tänä juhannuksena. Emme tiedä, onko tämä viimeiset juhannusjuhlat vai vieläkö meillä on, mutta tuo veljen sana, mikä viime juhannuksenakin jo saitte Herralta, niin se on nähtävissä jo. Pienessä mittakaavassa, minunkin pienessä kasvimaassa, niin on nähtävissä, että Jumala on puuttumassa, vaikka minä kuinka siunaten siemenen pistän maahan, niin kyllä sen vaan kylmä ja kaikenlainen tuho niin näyttää vievän. Kurkkuntaimetkin on kahteen kertaan istutettu ja sinne ne vaan menee nytkin, vaikka panet harsoja kuinka päälle. Se on pikku juttu, mutta se on vain symbolinen kuva siitä, mitä Jumala on nyt tekemässä. Mutta se on meille hyväksi, että me opimme luottamaan Jumalaan, joka ei tapa nälkään yhtäkään meistä. Paina mieleesi se, että sinä tulet nälkään kuolemaan, koska se on tässä Raamatussa kirjoitettu. Vanhurskas ei ole nälkäkuolemaa näkemään. Mutta paastokin on hyväksi meille joskus, meille, joille masu on kasvanut liian paksuksi ja sydäninfarkti minuakin vähän vaivaa. Että tänäänkin tuntuu, että suihketta täytyisi ottaa, mutta en minä luotin vähän enemmän Herraa vielä kuin siihen suihkeeseen. Ja luotan edelleen. En minä kuole, vaan julistan Herran jaloja ja suuria tekoja vielä tulevana päivänä. Ja haluan tehdä sen kaikesta sydämestäni. Aamen.